beremo iz Šrimad Bhagavad Gite, Bhagavad Gite kakršna je, poglavje številka 11, kozmično telo, verš številka 12. Dvi surja sahasrasya, bhaved yuga pad utita, yadi basadrishi sasyad, basastasya mahatmanah. Divi na nebu, surya, sonc, sahasrasya, več tisoč, bhavet, bi bilo, yugapat, hkrati, utita, prisotnih, yadi, če, baha, svetloba, sadriši, taka, sa, ta, sjad, bi lahko bil, basa, sijaj, tasja, njega, mahatmanaha, velikega gospoda. Prevod in komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupada ki džaj. Če bi na nebu hkrati ušlo na stotine tisočev sonc, bi bila njihova svetloba morda podobna sijaju, ki se je širil iz kozmičnega telesa vrhovne osebe. Komentar. Tega, kar je videl Arjuna, ni mogoče opisati. Kljub temu pa Sanjaya poskuša dati Dhritarashtri neko predstavo o tem velikem razodetju. Na mestu dogajanja ni bilo niti Dhritarashtre, niti Sanjaye. Vendar pa je slednji po milosti Vjase lahko videl vse, kar se je zgodilo. Zato je zdaj prizor, kolikor ga je pač mogoče dometi, primerja s pojavom, ki si ga lahko zamislimo, s svetlobo tisočih soncev. Sonc. Spravi, zdaj smo v 11. poglavju, kozmično telo, kjer na prošnjo Arjune Krišna, gospod Krišna, razkrije, spravi, svojo univerzalno kozmično telo. In v trenutnih verzih Sanjaya, spravi Dhritarashtrov svetovalec, Dhritarashtri, ki je v svoji palači, opisuje, kaj se dogaja na bojnem polju, kak to zgleda. Piše tukaj v komentarju, da na mesto dogajanja ni bilo niti Dhritarashtri, niti Sanjaye, in da dejansko te stvari, kar se dogaja, ni mogoče sploh opisati. In da je to res ena fantastična stvar, ki ne samo, da je težko pisati, tudi težko se poistovetimo s tem, težko vedeti, kaj si naj sploh mislimo o tej stvari, o tem kozmični obliki, ki je tukaj v 11. poglavju opisana. In nekak, spravi, mi nijamo te izkušnje, kako Arjuna je pač to videl, ne, in je bil čist osupen, mi pa sploh ne moramo predstavljati, kaj je videl. In Krišna je tudi nasplošno je dost tak, da preden dobimo neko izkušnjo zavesti Krišne, se je težko predstavljati, kak je imeti odnos z Bogom, kak je imeti izkušnjo neke božanske narave, duhovne narave, duhovnega sveta. In vemo, Krišna je pač je čudovit, imaš 6 obilij v celoti, je manj pač neskončno nekih odlik, lastnosti, oblik, imen, ki jih niti bhakta ne more v celoti vseh spoznati. Spravi, tudi bhakta, ki mu je Krišna naklonjen in se mu razkriva v komata odnos, tudi ta bhakta ne more Krišno v celoti spoznati. kaj pa šele za nas in mislim za druge in za nas, ko moče nismo na čistem, na najvišjem nivoju predanega služenja, ko nam Krišna še dodatno zakriva maja oziroma iluzorna energija. In to je glavno zato, ker nijamo še čiste bakti, imamo napačno mentaliteto in nekake maje tukaj, da nas odvrne od Krišne, nam ne bi dejansko nič tukaj pomaga, ne bi vedeli, kaj bi delali s Krišna, če bi se nam razkril, hotel bi ga izkoriščati, uživati v njemu, ne. Ne bi vedeli, kaj iskati v duhovnem svetu, če bi se zdaj znajdli na Vajkunti. To sem slišal primer, ko je vprašanje, ne, a lah, ko so sorodniki osvobojeni od čistega bakte, ne, pač nek detalj, mislim, nek podatek je to, da neko generacij se osvobodi, ampak pač bi pol debata, kaj to pomeni, a gre v duhovni svet, postane v čisti bakte, ali je to sam pač neka osvobodite od karme, ne, in da moj duhovni učitelj je rekel, da če bi bila moja, njegova mama v tem trenutku, da bi se znašla na Vajkunti, ne bi bila prav zadovoljna, ker bi tam se vse okoli Krišne vrti in ne bi vedela tam, kaj bi delala, ker ona pač mi imamo še zmeri lažni ego, hočemo, da se stvari vrtijo okoli nas, da smo mi v centru in to se na Vajkunti preprosto ni te situacije, tam je duhovna realnost, kjer je Krišna v centru. In se pravi, ja, lez v bakti mi lahko nekako se postanemo privlačni Krišni, da on začne se nam razkriva, da tudi maje ne moramo sami premagati, tudi če pač imamo z inteligenco, vemo, da moramo pač postati zavestni Krišne, razviti odnos Krišno, tudi maje sami ne moramo premagati in jo odmakniti, ampak nam to lahko šele stori Krišna, ko nas, tudi on nas prečisti iznotri srca in on nam tudi odmakne majo, da s tem in se nam razkrije. In to kot da bi posvetil luč v temo, ne, se pravi. Ne moramo se samo temo ukvarjati, ker ni niti stvarna, ampak je to sam pomankanje Krišne. Zdaj bi rad jaz to malo povezal z našo misijo. Se pravi, misija je naša, da mi delimo zavest Krišne. To je Prabhupad prišel na Zahod in tudi posvetil celo življenje temu, da je razširil zavest Krišne po celem svetu. In da ljudje, dejansko pač praktično vidno, da ljudje postanejo bakte, da ljudje se predajo Krišni, začnejo služiti Krišno. Rad bi podelil zelo pač eno, ko sem glih v nedeljo, smo bili na mađarski farmi, sem imel izkušnjo eno tako zanimivo, ko smo, se pravi, smo par bak nas je bilo, bila je pa tudi skupina novih ljudi, ko so pač šli gledati ta aspekt ekoskupnosti, ko je pač lahko malo turo naredi po farmi, koliko prideluje zelenjavo, koliko so samo zadostni, ne, koliko shranjujejo stvari. In me tudi prosil, Baladev Prabhu, ki je vodi, če lahko pač jim povem neko lilo, tudi ko so tudi tam točke, kjer so pač označene Krišnove lile, kao da se lahko tam spominjamo na zemlji od te farme. In da jaz pač povem, da sem usedel, pa da povem neko lilo, tako na hiter mi je rekel, pa okej, nek znajd se, ne. In zdaj, to je bila pač skupina ljudi, ki niso nič vedeli o zavesti Krišne, so čist novi bili. In nekak bi pač to rad navezal pač na naše skok nekomu, ki res ni, ki ni, nima te izkušnje, nima še znanja, ne, koliko mu povežemo zavest Krišne in koliko ga prepelemo do tega, da postane bakta. In spravi, mi smo se tam usedli in sem hotel tako, okej, začeti malo, okej, to je zdaj, tukaj je nek duhovna in kmetijska, in ampak tudi duhovna skupnost, to je v centru, spravi, mi tle prakticiramo zavest Krišne, Krišna je to, tako nekaj začnem razlagati v Krišni in potem, ok, smel, pač v glavi sem imel, ok, smorim nekaj, neko lilo povejati in zdaj proš razložiti, kdo je Krišna, ampak ko, takoj, ko proš kako zgodbo razloži, takoj, ok, polno tatve zramne, koji mori oni razumeti, za kaj Bog to dela, za kaj Bog maslo krade, ne, mislim, ne, niso se mogli niti malo poistovetiti, če nis, in sem pol bil tuk enih detajlo sem mogel trositi zram, da svoh ni bilo nobenega toka zgodbe, ne, tak da sem pol, ok, dajmo se malo staviti. In tako je res zanimiva izkušnja in sem tako, ok, malo, ok, tis, ok, kam moram zdaj izbirati njim povezo, da bo nekaj odnesel, da bo malo, spravi bistvo tega je bilo, da so oni neko izkušnjo zavesti Krišne dobili, ne, tudi nek duhovni aspekt tega izleta, ne. In sem pol, ja, pol sem pač prilagodil, ok, tukaj je duhovna atmosfera, to ste začutili, vidite, kak se ljudje tukaj obnašajo drug do drugega, kak je vse centrirano do božanstev, ne, vse ponudijo Krišni, tako pač te, kar so videli, sem malo povezal in pol, ok, vi lahko to tudi doma delate, lahko imate svojo sadano in tako, veš, neki, da je relatable, da je se lahko poistovetijo s tem, da lahko nekak, ok, ok, to lahko tudi jaz doma delam, ne, to lahko. To lahko tudi jaz kaj. Mam tukaj neko izkušnjo, ki jo lahko tudi nadaljujem kasneje. In kako bi zdaj to povezal? Se pravi, lahko, pač lahko bi jaz govoril o Krišni, ne. Šla bi povedal celo zgodbo, pa se sploh ne bi zmenil, a jih to zanima, a razumejo, okay, ali ne, pa imel dobrobit, ne, moramo reči, da ne bo, da ne imel dobrobit, že sem, da so tja prišli, videli božanstva, videli bakte, ne, že ogrom dobrobit, agjata so kriti, karkoli, ne, prasadam so tudi dobili, mislim, fantastičen program, ne, ampak je pa tudi pomembno to, da jih nekak, da nove ljudi pritegnemo nekaj, kar jih bo privlačilo, da bojo še prihajali, da bojo dobili neko izkušnjo, nekaj, kar je tudi njim relevantno. To je nekak nek prilagojen pristop, da ljudem naglasimo njihov, li smo zdaj delamo neke programe za Klub 108, spravi, kake potrebe imajo ljudi, kake žel, spravi, kake potrebe, kake strahove imajo, ki jim lahko bhakti yoga pomaga. Nekako tako razmišljamo, ne, koliko ljudem prilagoditi program, da bojo lahko nekako še prihali, da bojo prišli prvič, da bojo ostali, da jim bo všeč in da bojo še prišli, ko bojo videli, da bo to naslovil njihove potrebe. Ne. In, zdaj so duše tam, ki imajo že tukaj, ko so že tukaj napredka naredili, da bojo lahko takoj, sem videl bakte, slišal mantro, dobil knjige, pa bojo takoj štartali in bojo čist, da so sam čakali, to so čist zreli sadeži. Malo pa ljudje, so pa tudi ljudje, ki rabijo malo več časa. To ne pomeni, nič ne diskriminiramo komu, do koga pristopiti, ne, pač so ljudje, ki so v različnih gunah in je z njimi težji ali pa lažji delati. Spravi, pač z nekomu tam aguni bomo najprej naslovili vse njihove odvisnosti in slabe navade in bo treba zelo veliko dela v to uložiti. Ne. So pa tudi pač ljudje pol v satva guni, ki bojo malo hitrej, ne, ampak. Spravi, tudi v vsakem primeru se pristop prilagodi lahko njim in imamo, spravi, pač recimo tudi Šila Prabhupada je najprej, ko je prišel v New York, ne, so mu eni rekli, da bi jih moč zanimil sanskrit se učiti in je tudi zelo kratek čas sicer, ampak je tudi poučeval sanskrit, pa je videl pa, da to nekak niti prvič niti ne privlači tukaj veliko ljudi, pa da tudi bi lahko kaj bolj direktne ga delo, da so ti ljudje jih dejansko duhovno zanima, ti hipi. In je pol prestavil na kirtan. Kirtan in prasada je potem bil glavni program, ne, in to so ljudje zelo zlahka sprejeli. Večina nas se, na zahodu se zelo zlahka poistovečamo in nekako začutimo, pademo noter, lahko rečemo, v glasbo in v hrano, pa itak vsakrat kaj okusnega poje. To so pač izkušnje, ki si jih zapomnimo, ko nas privlačijo in ki hočemo še doživeti, ne? Da bomo še zahajali v družbo, bak nekak je, pa že sam, da pridejo, to je že neka vera, nek začetni nivo, pa hočemo, da ljudje se začnejo prihajati v sango bakti, v družbo bakti in da se potem z društvom bakti prečistijo. Ne? Spravi, jim predstavimo lahko nekaj, kar jih že zanija. Spravi, one, te ljudi je sanskrit že zanimo in jih je prav pati poskusil to, ne. Ampak pač imamo spravi različne. Recimo je pet močnih dejavnosti v zavestni Krišne. Ne? Spravi, oboževanje božanstev, branje Šrimad Bhagavatama, petje svetega imena in živeti na svetem mestu. In lahko se to pač zelo ekspandira v praktične aktivnosti, spravi kirtan, neka meditacija, študij, debate, tudi delenje knjig, jim damo knjigo, bojo brali Šrimad Bhagavatam. Ampak spravi pač lahko se, to pa je pol cel spekter, kuk direktno gremo, ne, lahko neki čist tako izlet ali pa kaj, pa se pa z baktan družimo, pa dobijo malo prasadam, ne, pa se, spravi vsi smo imeli, ko smo začeli, smo imeli izkušnjo prasadam, ne, to je definitivno nas presumilo, da je to neka posebna hrana, neka posebna moč je te v tej hrani. In, čekajte. In ja, spravi neki cilj je, da se poskuša ljudi spraviti do tega nivoja, da bojo začeli zahajati v družbo bakti. In tudi od nas je pol tudi odvisno, da smo mi vzgledni, da razvijemo kvalitete bakt, spravi to je pač, mi delamo na naši sadani kot pridigar, moramo imeti dobro sadano, moramo imeti primerno obnašanje in vse to sadačar. Da se bo ljudje dobro počutili, od nas postanemo džentlmeni. In spravi ena pomembna stvar je tudi, pač seveda družba, vsak hoče imeti nek občutek, neko družbo, v kateri se bo počutil sprejet. Ne. Zato se, v glavnem se zato ljudje pridružijo kakih skupini, ne, ker jim je všeč družba, ker se dobro počutijo s temi ljudmi. In spravi v tej pol, ko smo s temi ljudmi ali jih zanima glasba, ali jih zanima filozofija, ali pa kuhanje, karkoli mi jim lahko damo, spravi, lahko to skup delamo, znanje jim damo, koliko se to, kar jih zanima, po duhovi, in koliko se to naredi kot služba, kot jagja, da bo dejansko nek duhovni napredek in čiščenje pri tem, ne. Da ko jejo prvič jih s prasadam, lahko privlačimo, pa ko jejo prasadam, da dejansko razmišlja, ok, to je bilo ponujeno božanstvom, to je duhovna hrana in da jih to povezuje lahko s Krišno, da lahko dejansko duhovno napredujejo. In spravi, tule je en vers, sem ga mislil poiskati, 7.16, kjer Krišna opisuje, najprej opisu 4 vrste ljudi, ki se ne predajo, in potem pač tudi 4, ki se predajo, ki pa so tisti, nesrečni, tisti, ki so željni bogatstva, vedoželjni in tisti, ki bi radi spoznali absolutno resnico. In to so 4 vrste ljudi, ki pridejo z nekimi stranskimi motivi, se pravi, nečistimi motivi, ne pridejo, zdaj večina ljudi ne pride v družbo bakt, ker hočejo spoznati absolutno resnico, se najdejo tudi taki gjani, ne, gjani v smislu tega verza, se pravi, da hoče spoznati absolutno resnico, ampak karkoli je, to so ljudje, ki nekak pristopijo Bogu, nekak, recimo en primer je bil, ko se mi je mama prejšnji teden pravila, da se je šla cepiti in je na poti do tja in nazaj je mantrala, ki je malo bila nesigurna, kaki bojo učinki cepljenja. Ne, in to je recimo pač nesrečni ljudje, ki trpijo, ne, mislim, je neka uteha, če se obrneš na Boga in to je, mislim, v krščanstvu je tudi zelo pogosto to, ne. Ali pa da so lačni, ali pa revnih pa hočejo obogateti, ne. In tukaj v komentarju zelo lepo piše, da se pravi, sem, da najdem. Po milosti Vsevišnjega Gospoda, njegovega čistega bakte spoznajo osebni aspekt Boga. In, ok, tule je. Ko se torej nesrečni vedeželni iskalci znanja in ljudje v denarni stiski osvobodijo vseh materialnih želja in dejansko spoznajo, da materialno povračilo zasluženi Gospodu nima nič opraviti z duhovnim napredkom, postanejo čisti bakte. Se pravi, pol se prečistijo, ne. In, hotel sem tle v komentarju najditi, nisem si dobro označil, da dejansko z družbo čistega bakte potem lahko pridejo do iz tega nivoja, se pravi iz teh sebičnih motivov za služenje, za druženje z baktam, za upravljanje vdanega služenja. Lahko v družbi čistega bakta pridejo do čiste bakti, ki Rupa Gosvami v Bhakti Rasamrita Sindhu opisuje Anya Abhilashita Shunyam Gyana Karmadya Navritam Anukulena Krishna Anushilanam Bhakti Rutama. Se pravi, da začnejo služiti Krišni s čistim namenom, z namenom, da zadovolijo Krišno in da delajo to, kar je dejansko Krišni všeč. Ne. Se pravi, proces je tako, pravamo privlačiti ljudi z nekak, se pravi, ampak s čim bolj satvičnimi zadevami, seveda, ker to bo tudi najbolj učinkovito, ampak pravamo se prilagoditi ljudem, da se bojo počutili prijetno v druži Bakner, da ne rabijo zdaj takoj čist spremeniti vseh aspektov svojega življenja v tem trenutku, ampak da se pač lahko, da imajo priložnost, če imajo neko majhno željo danega služenja Boga, družbe Bakt, da se lahko počutijo udobno v naši družbi in v aktivnostih danega služenja. In je res pomembno, da smo mi nekako odprti do teh ljudi, da jih spodbujamo, kar koli malega vidimo. Vse vidimo, vemo iz opisov zgodovine, kak je Šila Prabhupad toleriral svoje prve učence na začetku, ko niso imeli dobrih navad, ne, niso bili zdaj neki indijski brahmane, ampak so jih je toleriral in je fan the flame, se pravi, je pahljal te male iskrice bakti, ki so jih imeli vseb, to malo željo, da spoznajo Boga. In to lahko vsak od nas tudi počne, ne, da to malega, kar smo mi izkusili zavesti Krišne, da pomagamo drugim, da oni isto to izkusijo. Zdaj, če mi nismo zdaj nekaj napredni, če bo se bo ljudje družili z nami pač v kontekstu zavesti Krišne, nekega predanega služenja bojo. In če mi damo nek vzgled pravamo mi slediti na vodila, biti ačarja, spravi, da smo vzgledni bakte, bojo ti ljudje se prečistili. In še močneje pa pol, če jih pripeljemo do lotosih stoval Šila Prabhupada in tudi pač njegovih bolj naprednih predstavnikov. To je pol dejansko, tukaj se pol dejansko res pol predaja. Naredi, ko bojo videli te močne, res močne primere vdanega služenja. In dober vzgled, kako se to dejansko počne. Ena zanimiva stvar mi je bila, ko sem razmišljal o tem, da to je čistko en tak primer, ampak recimo jaz, ko sem prvič, to sem pre se pač malo razmišljal, da ko sem prišel v tempelj in sem videl božanstvo, pač seveda atmosfera je tle, to začutiš, imaš odnose z ljudmi, ampak recimo, ne zdaj, da pač kaj govorim čez procesom, ampak recimo pač čistko praktično, ljudje na zahodu nimajo, ne znajo z božanstvi delati, nekako nimajo, ne vejo, kaj bi si mislili, ko vidijo božanstvo. Seveda pač imajo dobrobit, ko pride v tempelj in vidijo božanstvo, ampak in te vse obrede, ki se tukaj dogajajo. Ampak nekako, spravi na zahodu, spravi v Indiji imajo pač kulturo božanstva, jim služijo, ne, in vejo, koliko se obnaša do božanstva, ne, koliko ponuditi neko službo in se čistijo. Mi pač dobimo darša, ne, tudi če ne vemo, kaj narediti, ampak je, recimo, ne bo, vsaj pri meni, vem, ni bila taka impaktna izkušnja v božanstva, so tukaj, ne, mislim, seveda čudovita. So pol, in pol vem, da ko sem prišel, šele pol, ko sem prišel v tempel, in nekako se vključil v službo, pol je bila ta izkušnja, pol se nekako začel spoznavati ta aspekt. Ne. Prej, zdaj ne pravim pač, da to je neko pravilo, da, ampak pač se prilagaja strategija, ne, kak, da, da so bolj, recimo pri meni so pač, moč za večina nas so bili bolj odnosi, kjer tam prasadam, ne. Te privlačne stvari, ki ok, jaz bom vsak teden prišel v tempel, ker to je čist zakon. In pol pridejo vse druge stvari. Zdaj za vsega posebej, ne, ampak to sem pri meni malo podelil mojo izkušnjo, da dejansko. In ja, da pol tudi ljudi vključimo v službo, ne, da pol se naučijo spoznavati zavest Krišne, kukar jim je udobno, ne, in da res začutijo ta duh, zakaj se te stvari delajo, da je to dejansko služba, da je to naša izvorna narava, da mi služimo. Nekaj, na začetku prideš, ti hočeš uživati vse, ne, in božanstvo ne moreš kaj veliko uživati, ne, lahko, če moreš vizualno, estetsko, ne, čistko malo. Ok, to se nekako spravi, malo da zaključim, spravi, ja, da naš proces je, ima pač svoje principe, ki so zelo močni in tako in univerzalni, da lahko ljudje na kjerenkoli nivoju so pristopijo in nekako, da je tudi naloga pridigarja, da se nauči videti, na kjerem nivoju je ta človek, s katerim imamo opravka in da se mu prilagodi. To je dejansko sama ta, ko pravopad pravi, da je potrebno neko inteligenco imeti za pridiganje. In to je to, da mi diskriminiramo, na kjerem nivoju je oseba in da se mu predstavi na primeren način, glede na čas, kraj in okoliščine, da bo bil privlačen in da bo bil pripravljen prihajati v družbo, v akt, sodelovati in nekako se podati na pot do danega služenja in duhovnega napredka zavesti Krišne. Nekak, če ima kdo kakšno vprašanje, drugače bom zaključil. Ok. Šri Pančetatva, Šri Goranitaj, Ki, Džanj.